эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 26 август жума, Прагадагы студияда Замира Шүкірова, Сирожиддин Ислам бүгінгі дастурымызда. Харби суйқаст. Фарғона электростанциясыны қорықлайаткен аскер өзіні атып олдырды. Нептун құрбаны. Жиззах бақчасы өткізген Нептун тадбірді 3 яшар бала суге чөкіп олды. Мұстақиллік қамалы. Шахмардон ва Сох эксклавларының Өзбекстан білан транспорт алақасы 2 хафтаге өзілді. Мұраджат. Приморья суд ижрачылары авиашыркетлерден депортацияге хүкіметілген өзбекстанлікләріні жөнелтіш үшін арзан билет сорады. Гүнах ечкісі. Москва полициясы пайтақтаге зорлаш жинаятларының 75%-ні мұхачырлар амалге ашыраяткен ниддіа қылды. Дастурымызге Нью-Йоркта ижат қылаяткен өзбек рассамы Аман Азизнинг озод назари якун ясайди.
Мустақиллик бўлди-ю, аммо биз кимдек ёки халқ кимдек мустақилликка эриша олмадик. Биш нарса деярли ўзгармади, қайтага баттар бўлдига ўхшайди.
Тўлқинларимизда қолинг. Мулоқотимизни давом эттиришдан аввал куннинг шу соатга қадар олинган муҳим янгиликлари билан танишиб оламиз. Марҳамат, Сирожиддин.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya janubi sharqida politsiya bosh qarorgohi oldida mashinaga o'rnatilgan bombaning portlashi oqibatida kamida 11 politsiyachi o'ldi va yana 78 kishi yaralandi. Portlash 25 avgustda Suriya va Iroq chegaralari yaqinida hamda asosan kurdlar yashovchi Jizre shaharchasida yuz berdi. Portlash natijasida Jizredagi politsiya qarorgohi kuchli shikast ko'rdi. Televizion tasvirlarda shahar uzra osmonga o'rilayotgan qalin qora tutunni ko'rish mumkin. Hujum uchun mas'uliyatni hozirgacha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ammo Anadolu davlat axborot agentligining ma'lum qilishicha portlash Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKK tomonidan sodir etilgan. Turkiya, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar PKKni terrorchi tashkilot deb hisoblaydi. Turkiya xavfsizlik kuchlari va PKK jangchilari o'rtasidagi to'qnashuvlar 2,5 yil surgan otashkesim 2015 yilda buzilishi ortidan yana kuchaydi. 2 kun muqaddam Turkiya qo'shni Suriyada yirik harbiy amaliyot boshlagandi. Turkiya rasmiylari ko'ra, ushbu amaliyot Islomiy davlat va ham PKK bilan aloqasi bo'lgan Suriyadagi qurolli guruhlarga qarshi qaratilgan. AQSh prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton Rossiya prezidenti Vladimir Putinni radikal millatchilikning cho'qintirilgan otasi deb atadi. Nevadada irqchilik va